Bilbo iria eta bertan Bilbo handiko auzo eta herriak.
161. zenbakia dugu aurrean, abenduari dagokiona, eta azalean Beñat Sarasola, poeta eta kritikaria. Lur Mailea, Berton, Matxerriko aldizkariko zuzendaria, egunon.
Egunon, bai.
Beñat Sarasola dugu, hain zuzen ere, Berton azken, Berton aldizkariaren azalean.
Bai, hori da, bera izan dugu, elkarrizketatu nagusi, Donostiarra da izatez, eta ez du, ez, Bertoneko esan dezagun elkarrizketatu profilarekin, ohiko profilarekin bat egiten, Donostiarra delako, eta guk Bertoko mahatxorriak elkarrizketatu ditugulako, baina, salbospen bat egin dugu, baduelako Bilborekin, Aldezarrarekin, eta mahatxarriarekin lotura bat edo beste, eta itzakia modura probestu dugu hori, ez da? Esan dezagun, Bidebarrietako liburutegira etortzen dela, tailarra eskaintzen du berak, idazketa tailarra, tailarroien zuzendari da, eta beraz koordinatzaile bezala, literaturan interesa duten mahatxorri bilbotarrak eta euskal idazleak harremanetan jartzen ditu, eta horri biltzen dira, xehetuz euskal literaturaren teknika metodologia xehetuz, ez da? Ez bakarrik tailarre mailen, euskal literatura du Beñat Sarasolak pasio eta ofizio, idazle bezala, poeta gisa olerki gintzan ibili delako, poeta gisa kasa utxu bat argitaratu zuen 2007an eta Alea izeneko beste olerki bilduma 2009an. Horrezaz aparte, esan bezala, ba, kritika ere idatzi du, Berri Egunkarian, eta ETB batean ere, Sautrela Literatur programan ere ibili izan zen. Musikaz eta zinemaz ere, hausnarketa desente argitaratu du, eta, horiek adibidez, blogean, interneten topa daitezke, WordPressen daukan blogean. Eta proiektu, bere azken proiektu berri ere aurkeztu digu, hori zuzentzen du, Munduko Poesia Kaierak bilduma, Susa Argitaletxearen bilduma hori, eta horren berri ere, kontatu digu, ezta, esan bezala, Beñat Sarasola Donostiarrako nik uste Bilboko prentxan, Mahatxerriko prentxan argitaratu, bere argazkita elkarrezketa argitaratu duten ezkero, han ere entzun egin behar izan dituela kontu batzuk edo beste, esan edut guke egin izan diogu txoko bat, eta, salbuespena egin dugu, eta Donostian ere antza egin diote, bai, goraipamen bat edo beste Bilboko prentxan irten delako. Dena dela, euskal literatura hizketa nagusi esan bezala, Donostiarronekin izan duguna, Beñat Sarasolarekin.
Erreportaje batean, Bilboko alde zaharra umen ikuspuntutik.
Bai, eta santutxuar baten proiektua dakarkigu, orain honetan Beatriz Alonsok liburuzkatxo bat egin du, Lorratzen jolasa izenekoa, eta, Beatriz Alonso hori gertatzen zitzaiona zen, ama izan zenetik bere semearekin bidaiak egiten zituela, batez ere hiriak ezagutzen, munduan zeharreko hiriak ezagutzen gustatzen zaio, eta semearekin egin izan ditu bidaia eta bisitaldi horiek. Konturatu zen bai, hiri batzuk ezagutzeko, liburuzka gida batzuk bazeudela, umen ikuspegitik hiri horiek ezagutzeko, ez da, apur bat beste era batera hiri erakusten zutenak, ez da, umen ikuspegitik apur bat jolaseran edo. Eta liburuzka horiek apur bat abia puntu hartuta erabaki zuen Beatriz Alonsok ere antzeko zerbait egin barrazula Bilborako. Ez, Bilbok ez zuelako horrelako liburuzkarik, eta Bilbora bisitari ugari etortzen delako, eta Bilbotarrak eta Bizkaitarrak eta Euskal Herritarrak, eta Bilbora joaten direnean hainbeste kontu, esan dezagun, galdu egiten dituztelako. Eta, egin zuena zen, abia puntua esan bezala desberdina da, umen ikuspuntutik eginiko lan bat da, eta umentzat eginiko lana da, eta beraz oso jostagarrieran egindako liburuzka da. Badu zerikusirik pista edo Lorratzen jokoarekin, altxorraren bila edo jolasarekin, edo detektibelan egitearekin, eta beraz, umei Bilboko aldezarra ezagutzeko, eta Bilboko aldezarraren historia, Bilboko aldezarreko pertsonaien historia ezagutzeko aukera ematen zaie, baina, esan dezagun, era divertigarri eta atsegin batean. Gurasoek zer egiten dute, lagundu, egin dezakete lagundu, eta atzetik jarraitu, aholkuak eman, apur bat bide lagun izan, ez da, bere seme alabekin. Beraz, esan bezala Bilbora bisitan datozen entzat, zein hemen inguruko, umentzat ere, oso baliagarria den liburuzka da, 12 €tan saltzen da, internetez erosten da, eta Beatriz Alonsok, sortu den gida da, esan bezala Bilboko alde zarrasagutzeko eta umei eskenia. Hor dabil apur bat bere lanaren zabalpenen lortu nahian, bere lanari zabalpen eman nahian, ba, turismo bulegoetan, hoteletan eta Bilboko udalarekin harremanetan jarri nahian dabil, eta esan bezala ba, beste hiri batzuek ezagutzeko dauden libusken Bilboko zelan da, antzekoa da, baina Bilbo tartua, Bilbora egokitua. Lan txukun-txukuna da, eta, bueno, ba, ba esan bezala, Matxorri Santutxuar baten ekimena da, Beatriz Alonsorena. Lau hizkuntzatara itzulia dago, euskaraz, gaztelaniaz, ingelesez eta frantsesez aurki daiteke, eta interneten lorratzen jolasa Bilboko aldezarra jarri eskero, ba, errez topatzen da. Beraz, gomendagarria, umeentzat, 8 urtetik gorako umeentzat, gurasoentzat, ikastetxeentzat ere izan daiteke eta turismoarekin lotura duten pertsona talde elkarteentzat ere bai.
Begoña eta Euskeria atalean aldiz Artaganeko arteak.
Bai, hori da, Hector Ortega historialariak landutako gaia da, oraingo honetan, eta erreparatu die, ba, Begoñako Eliza aurrean gaur egun dauden artei, bi artea daude, handi-handiak, eta bi arte hauek garai batean, aspaldian, ez ziren bi, asko gehiago ziren, da artadia osatzen zuten, eta hortik dator, muñoaren, ba, Begoñako basilika Eliza kokatuta dagoen muñoaren izena, Artagan izena hortik datorkio, artadia zegoelako aspaldiko garaietan bertan. Artadi hori murriztuz txikituz joan zen hori ere egia da, Begoña handituz joan zen enean, baina artadi horrek historia handia du, eta Begoñaren historiari esan dezagun, Begoñako leixateari eren historiari ez duki lotua egon dela, ez da? Aipatu du, Hector Ortegak aipatzen du artikuluan, ba, Gernikako arbolapean, arizpean, bilerak egiten ziren moduan, Begoñako goi administrazioa ere bertan elkartzen zela, bilera batzarrak eginda zegoela, non eta artadian, leku freskoan, arbolen babespean, eta dokumentu eta, bueno, dokumentuak topatu ditu, hori berresten dutenak, eta bitxia dira bene-benetan dokumentu horiek, eta, bueno, ba, gaur egun etxez josita ikusten dugu, esan bezala arbola gutxi batzu, baino ez daude Begoñako Eleizaren jirabira buelta horretan, baina gari batean oso bestelako realitatea zegoen, eta argazki batean ere, aspaldiko argazki batean, hori ikus dezakegu ez da, Begoña ingurua iaia etxe gabe, erekin gabe, eta, bueno, ba, arbolaz, esan dezagun, arbola desenterekin, eta esan bezala, ba, bueno, ba, biltzargune, batzargune ere izan zela Begoñako artadia. Gaur egun, izena hori ere galduta dago, inork gutxik erabiltzen du Artagan muñoa, Artagan ingurua, egia esan, baina gogoratu behar du, batzuko agian gogoratuko duten, Artagan jatetxea, Begoñatik, gero, Lasa jatetxea izan zena, horrek ere apur bat gorde zuen gero, esan dezagun gorde zuen aurreko toponimia hori, ezta? Ba, bueno, ba, hoxe. Arteak, artadiak, Artagan, hori da Begoñako Eleizaren kokagunea, eta hori da Hector Ortega historialariak landu duen gaia.
Beste reportajen batean, 87 irratia.
Bai, hori da, Tastasi irratiaren, bueno, desagerpenaren berri izan genuen, irailean gertatu zen hori, joan den irailean, eta, bueno, ba, pena sartu genuen, ez da, Prinkaleko irrati pirataren ba, desagerpena, hainbeste 30 urteeko ibilbidearen ostean, ez da. Zer gertatu da, ba, bueno, bide hortik eta gaur egun arte gauzak asko aldatu dira, ez da. Batzuk ikusten zioten etorkizuna, jarraibidea, eta erabaki zuten, bueno, proiektu berri bat sortzea, eta ez da zen errautxetatik esan dezagun, ez da. Apur bat, lekukotza hori hartu, eta erentzia hori jaso, eta jarraibidea eman. Eta horrela, ba, Tastaseko kide batzuk, eta bestelako kolektibo elkarte batzuk bat egin dute, eta 87. FM-ko 87an, ba, dial horretan, lehen Las Ondas Sea Piratan entzuten zen, eta orain Alabedi irrati entzuten da, are Gasteizko irrati pirata, esan dezagun harreman estua izan duela Tastasek Alabedirekin, eta Alabedi entzuten da, ba, besteak beste, Alabedik erabaki duelako Tastasi eta 87 jaiotzear dagoen 87 irratiari apur bat laguntzea, ezta? Arnotegi mendian, Bilboko mendian, bada errepetidore bat, antena indartxu bat, antena, esan dezagun, horrek seinale ematen diola, ematen zion, eta astasi, 87 alabedirik gaur egun, eta etorkizunean 87 irratiari. Alabedik egingo duena da, Gasteizko irratiak, antena horren, repetidoren, mantentze lanak eta ordaindu bien bitartean, eta bitarte horretan, sei hilabeteko tarte honetan, proiektua, irratiaren proiektu berria sortuko da, ezta? Eta zetik, eta 87 irrati berri horren bide hori jorratuko da, horra ari dira, kokapena ere aldatu dute, Prinkaletik eta Plaza berrira, estudia muntatzen ari dira, eta bazkidetza kanpaina martxan jarrita dute, hilean 10 euro eskatzen dituzte, bazkidetza behar dituzte, eta oso, nik uste dut, proiektu oso polita dela, jende askok egin duelako bat, eta esan dezagun, ez da tastaz izango, baina irrati berriztu bat bai, indartu bat bai, eta hitz egin dugu talde horretan parte hartzen ari den jende moduarekin eta bueno animotxu daudela esaten digute itxaropentsu ere bai eta batez ere kontatzen digute horrela patxadas lan egitean sei hilabete ukitzeak proiektu bat garatzeko proiektu berri bat garatzeko zein aukera derra den ez patxadas lan egiteko eta patxadas proiektua sortzeko bueno hortxe daukazue aukera gure reportaje irakurri eskero gogoratu behar dugu ere otsaila aldera aurkezpen bat egingo dutela 87 FM irrati berri horren aurkezpen bat egin zutela urtarrilean zirika gunean bat eta landuago dagoen eskero hilabete barru gauza gehiago kontatzeko modua izango dutela.
Inkesta norako galdera hau plazaratu duzue, zer deritzozu espazio publikoetan aurrei bularra ematea debekatzeari?
Bai, bueno, egia esan, Alondigan gertatu zen kasu bati utzi diogu, egia da gauzak gero aldatu egin direla, emakume bat bere umeari bularra ematen jaten ematen ari zen, eta Alondigako mediateka usteko gonbidapena luzatu zioten mediatekako arduradunek, ezta. Zalaparta handia sortu zen, protestaldiak ere izan ziren, eta horren ondorioz egia da Bilboko udalak onartu egin duela udalguneetan, leku publikoetan, espazio publikoetan parkatu, bularra emateko aukera eskaintzeari, ezta? Ez dago debekurik, ez dago eragozpenik momentu honetan, baina horrelako kaso bat gertatu zen Bilboko udalak, bere zelan da, jarrera aldatu eta erreglamentuan bularra emateko, espazio publikoetan bularra emateko eskubide hori onartzeari, ez da itortza hori. Begi esan, guk tarte horretan egin genuen inkesta, eta beraz, orokorrean jendea oso konforme zegoen, aukera hori eskaintzearekin, eta zuen ulertzen nola espazio publiko batean posible zen publikoa izan da are gehiago, batzuk aipatzen zuten publiko, espazio publikoan zein pribatuan onartu beharko litzakela hori egitea, umei bularra emateko aukera hori onartzea, baina orokorrean jendeak zuen inora ulertzen debekua, ez da, Alondigako mediatekan gertatu zen kasu hori. Zorionez esan bezala, nahiko goiz, nahiko abiadura handian erantzun du Bilboko udalak, eta aitortu du aukera hori espazio publikoetan, emakume, gurasoek, seme alabei, jaten eman bularra emateko eskubide hori.
Literatura kritika atalean Arrate Mardarazen Pendrive.
Bai, hori da, Iraitz Urkulo gure kritikaria, literatur kritikaria liburu gabe geratzen ari da, baina esaten zigun, aterako ditu handik hemendik. Kasu honetan, Arrate Mardarazen lana aztertu du, Pendrive liburua, goratu behar dugu iaz, Susa argitaletxak argitaratu zuela, irakurri eta bere iritzia bota digu, maitasunaren historia, horrela deskribatu du, Pendrive liburu hau. Arrate Mardaraz idazlearen Pendrive liburua.
Eta irudi albumean Sarai Mendezen argazkiak.
Bai, eta Sarai Mendezi koloreak enbarazu egiten dio, eta ezin du, Arreta zelan egin kolorearekin horregatik zuri beltzean pentsatzen du, hasi eratik, eta zuri beltzean sortzen du, ez da, zuri beltzean sortzen ditu bere argazkiak. Orokorrean paisaiak eta erretratuak lantzen ditu, txikitatik hasi zen argazki kamerarekin, hasiera batean kamera automatikoarekin, gaur egun reflex digitala darabil, eta interneten ere bere argazkiak ikusgai daude, Flickerren, eta gure gomendioa hemendik Sarai Mendezen argazkiak ezagutzeko.
Bukatzeko lur, 10. Ikusi eta ikasi bihar hasiko da.
Bai, hori da, Bilboko ume eta gazteentzako kultur ekitaldia dira, gehienak udaltegietan, batzuk ikastetxeetan ere bai, Bilboko udalak eta Euskal Elkarten topaguneak, hori da, Euskaltzalen topaguneak elkarlanean, ba, 10 urtez ja da, antolatzen duten esan dezagun programa dela, ume, batez ere ume eta gaztei bideratutakoa, eta hainbeste aukera, bihar Begoñak udaltegian emango saio hasiera, jolasen txokoarekin, baina esan bezala, Bilboko praktikoki ia oso gehienetara zabaltzen den ekimena da, eta lau hilabetez lusatzen dena, beraz urtarriletik, otxailetik eta urtarriletik eta apirilera bitartean lau hilabetez lusatzen den ekimena. Aukera asko dago, agenda laburtzea ezinezkoa da, eta hemen dikure gomendioa ikusi eta ikasi puntu neten sartu, eta ume txikiak edo gazteak etxean dauzkazuen hoi, ba hortxe aukera piloa, beraien aisialdirako, eta bueno, kultur esan dezagun, ekitaldi sorta oparoa dago, eta baietz nik uste topatuko dutela ume, Bilboko ume eta gaztek berein gustokoa.
Lur Mailea, Berton Matxerriko aldizkariko zuzendaria. Mil esker eta urrengor arte.
Urrengor arte.
Agur.